system, you found the system. We found the system, you found the system.
Do it.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12, μουσική σε 24 καρέ η εκπομπή. Είναι ο Άγγελος Φιλντισάκος στη ρύθμιση των ήχων, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα για το Μάιο του 68, έτσι λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το Μάιο του 2018 και μέσα στο πλαίσιο αυτό της γιορτής θα λέγαμε για τα 50 χρόνια από εκείνη την επανάσταση που άλλαξε για πολλούς πολλά, για κάποιους τίποτα, αλλά έχουμε τους ανθρώπους να μας πούνε σήμερα ποιες ήταν οι συνέπειες του Μάη του 68 και πώς φτάσαμε εδώ, στο Μάη του 2018. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Aphrodite Child από το διπλό άλμπουμ 666 του 1972 που ήταν έτσι μία από τις όμορφες συνέργειες εκείνης της παρέας που είχε βρεθεί τότε στο Μάιο του 68 του Βαγγέλη Παπαθανασίου, του Κώστα Φέρη, του Ντέμι Ρούσου. Ένα κομμάτι που ακούστηκε πάρα πολύ ήταν το μεγάλο σουξέ και γράφτηκε μες στο Μάιο του 68 ήταν το Rains and Tears, αλλά και αυτό το άλμπουμ είχε αρκετές επιρροές από το Μάιο του 68. Λοιπόν, είμαι εδώ με τον Νίκο Θεοδοσίου. Νίκο, χαίρομαι που είσαι και πάλι εδώ.
Καλησπέρα.
Συμπαρουσιαστής.
Με υποχρεώσεις να ξανάρθω. Μάλλον πιθανόν οι ακροατές οι οποίοι σχολίασαν την προηγούμενη εκπομπή, η οποία παρότι κράτησε μία ώρα, είπαν ότι δεν είπαμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να συνεχίσουμε. Αλλά σήμερα όχι, δεν θα είμαι μόνος μου εδώ. Δεν είμαστε μόνο εμείς στο στούντιο. Θα έχουμε και δύο καλεσμένους. Εγώ θα ήθελα να δώσω ένα τίτλο στη σημερινή εκπομπή. Θα το έλεγα «Η Αμετανόητη». Από πού βγήκε αυτός ο τίτλος? Από μία ανάρτηση του Κώστα του Φέρη πριν από δύο μέρες, όπου ουσιαστικά μίλαγε για την κατάληψη του ελληνικού περιπτέρου που υπόψη συμπίπτει με αυτές τις μέρες. Δηλαδή την κατάληψη του περιπτέρου στην Πανεπιστημίουπολη του Παρισιού από Έλληνες αντιστασιακούς, η οποία έγινε 21 του Μάη. Μέσα σε αυτούς φυσικά ήταν και ο Κώστας ο Φέρης, όπως και ο Τέος Ρόμβος, ο οποίος μπορεί να μας ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά θα τον καλέσουμε να μας πει περισσότερα σε λίγο. Λοιπόν,
όχι, τους έχουμε και τους δύο στη γραμμή.
Και
μας.
Οι δύο στη γραμμή είναι.
Βεβαίως,
λοιπόν, χαίρομαι.
Μεγάλη παρέα.
Τέο, καλησπέρα. Κώστα, καλησπέρα.
Γεια
μας σας, ακούτε?
Κύριε. Ακούω. Ο Φέρης είμαι.
Χαίρομαι λοιπόν Τέο. Πολύ που μετά από 50 χρόνια.
Έχουμε χρόνια να μιλήσουμε.
Μέγα μότο. Όχι πολλά όμως, όχι πολλά.
Γεια σου, Θεό.
Γεια σας Νίκο. Και από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ. Έτσι έχουμε κάνει μια παρέα τεσσάρων.
Καταπληκτική.
Οι τρεις ήσασταν, είστε κι εσείς οι ήρωες του Μάη του 68, τρεις Έλληνες που ήσασταν εκεί και άφησε ο καθένας το δικό του στίγμα στην πορεία της ζωής του.
Βέβαια.
Λοιπόν, εγώ είπα ότι θα ήθελα να δώσω ένα τίτλο στη σημερινή εκπομπή για μετανόητη, με αφορμή μια ανάρτηση, όπως είπα, του Κώστα του Φέρη, σε κάτι το οποίο είχε γράψει στον τοίχο της Πανεπιστημιοπολής. Θα το διαβάσω αυτό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Όπου σχολίαζε δηλαδή ότι αν ήταν και σήμερα να γράψει κάτι, μάλλον θα έγραφε το ίδιο. Γι' αυτό λέω είναι αμετανόητη. Πιστεύω και ο Τέος από εκεί μακριά από τη Σύρο που συμμετέχει σε αυτή την κουβέντα, τον ξέρω πολύ περισσότερο γιατί είναι κάτι παραπάνω από φίλος, είναι αδελφός. Ναι, είναι αμετανόητος. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και με πατερίτσες ακόμα δεν έχουμε. Νομίζω πάλι το ίδιο θα κάναμε, έτσι δεν είναι?
Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν το κείμενο αυτό το χρωστάμε, την αποθανάτηση αν θέλεις της προκήρυξής μου, τη χρωστάμε στον Θεό, εκείνος το έχει σώσει.
Ο Θεός, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να μας διορθώσει,
ναι.
Νομίζω το έχει αναρτήσει.
Έχει αναρτήσει,
η φωτογραφία όμως πρέπει να είναι ενός παιδιού όπου διέσωσε, και είναι οι μόνες φωτογραφίες από την κατάληψη του ελληνικού περιπτέρου, είναι ο Ζάκης ο Κουνάδης.
Α, ο Ζάκης, ναι.
Ο οποίος
ναι,
έχει φωτογραφίες όμως μόνο από τα συνθήματα στους στίχους, δεν έχει πρόσωπα γιατί ως γνωστόν βέβαια όλοι για λόγους παρανομίας στον καιρό εκείνο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, εκτός αν Κώστα το έχεις εσύ μπροστά σου αυτό το κείμενο, να το διαβάσει ή να το διαβάσω εγώ.
Διάβασε εσύ καλύτερα γιατί είσαι και πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Okay.
Όσο να είναι.
Λοιπόν, το κείμενο του Κώστα Βέρτο, το οποίο είναι εκπληκτικό γιατί είναι μεν που πει κανένας ότι είναι ένα μεγάλο σύνθημα, αλλά είναι γραμμένο σαν ποίημα. Μου θυμίζει πάρα πολύ Νταντά, σουρεαλιστές. Λοιπόν, λέει, ο Πεμπτοφαλαγκίδης, ο Χαφιές, ο Πουλημένος, ο Ρεβιζιονιστής, ο Ρεφορμιστής, ο Ψεαυτοεπαναστάτης, ο Τροτσκιστής, ο Μαρξιστής, Λενινιστής, ο Μαοϊκός, ο Αναρχικός, είναι σχήματα μέσα τα οποία μας τοποθετεί το σύστημα για να μας εμποδίζει να μετασχηματιζόμαστε. Μην κλίνεστε και μην κλίνετε τους άλλους σε σχήματα. Μην παίζετε το παιχνίδι του συστήματος. Ας μάθουμε να αντιμετωπίζουμε το άτομο ελεύθερο για να μπορέσει να γίνει πραγματικά ελεύθερο. Λοιπόν, το ζητούμενο ήταν η ελευθερία, τον καιρό εκείνο, το ζητούμενο είναι και τώρα. Ο Θόδωρος δεν έχει μιλήσει, ο Τέος μέχρι τώρα. Λοιπόν, να μας πει πώς μπήκε σε αυτή την ιστορία.
Εγώ να πω δύο κουβέντες καταρχήν, γενικότερα. Μετανοημένος ή αμετανόητος, δεν ξέρω, αλλά ούτε μετανοημένος αισθάνθηκα ποτέ μου, ούτε και τώρα βεβαίως. Έτσι. Δεν είμαι, συγγνώμη για την έκφραση, δεν υπήρξα και δεν είμαι πουτάνα. Ο Κώστας υπήρξε κατά κάποιο τρόπο στη ζωή μου εκεί την Παρισινή οδηγός σε αυτό που έμελε να κάνω εκείνες τις μέρες και σε αυτό που προχώρησα αργότερα.
Όπως με συγκινήσετε.
Είναι αλήθεια, αγαπημένε φίλε, είναι αλήθεια και προσπάθησα κάποιες λίγες φορές να στο εκφράσω με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, ήταν για μένα ένας άνθρωπος με το που ήρθε δηλαδή στο Παρίσι, έτυχε να έρθει κάποιο καιρό μετά από μένα που ήμουν εκεί πέρα και τον πρωτοείδα με τα μακριά του ωραία του μαλλιά, τον είδα μαζί με τον Κωνσταντάρακο, μάλιστα ήτανε μαζί. Είχανε και δύο κοπελίτσες από τη Θεσσαλονίκη και ήτανε πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή ήτανε κάτι που εξέπεμπε ελευθερία. Αυτό το ζευγάρι δηλαδή του Κώστα με την κοπελίτσα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε Κώστα.
Ναι, τώρα θα είχα γύρευε.
Μην κάνουμε αποκαλύψεις.
Ωραία. Ήταν λοιπόν ένα ζευγάρι που εκπέμπανε απόλυτη ελευθερία και ερχόντουσαν από μια άθλια κατάσταση στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή την είχαν κοπανίσει, την είχαν κάνει οι άνθρωποι κοινώς. Λοιπόν, εκείνο τον καιρό για μένα ήταν ένας άνθρωπος που έσφιζε έτσι από ζωντάνια, Έλληνας, που ένιωθε απόλυτα ελεύθερος. Τη μελαγχολία έβλεπα στους φίλους, ας πούμε, Έλληνες συνήθως.
Έτσι.
Μετά από λίγο καιρό βέβαια συναντήθηκα και με τον Νίκο το Θεοδοσίου, με τον οποίο κολλήσαμε και γίναμε ένα. Και μάλιστα ο Κώστας ήταν και ο πρώτος όταν εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε σινεμά, που μας βοήθησε να μην κάνουμε μοντάζ.
Πράγματι, να συμπληρώσω εδώ, θυμάμαι με πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση αυτές τις εικόνες όταν γυρίσαμε, μάλλον ήταν η ταινία δικιά σου, δεν ήταν δικιά μου, σε αυτή την ταινία, την πρώτη σου που της είχες δώσει και τον τίτλο «Ένα», εγώ έκανα κάμερα τον καιρό εκείνο και μετά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχαμε νοικιάσει κάποια μουβιόλα νομίζω, οπότε κάλεσε Θεό το Φέρι και ήρθε να κάνει μοντάζ. Για μένα μου έκανε εντύπωση, βέβαια, γιατί εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες τότε. Ο Κώστας ήδη είχε μία παρουσία στον κινηματογράφο και μία εμπειρία. Και παρόλα αυτά ήρθε με κάποιους πιτσιρικάδες που μόλις είχε γνωρίσει τότε να βοηθήσει να κάνουν το μοντάζ εκείνης της ταινίας. Επαναλαμβάνω, το θυμάμαι πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση και φυσικά από τότε υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Κώστα.
Μα και από μένα, βρε παιδιά, τώρα με συγκινείτε. Θυμάστε πράγματα που είναι πω 50 χρόνια.
Ρε Κώστα, μας έχουν χαράξει αυτά τώρα.
Έχεις δίκιο. Έχεις
μας
δίκιο.
Έχουν χαράξει. Έχει μετά δίκιο. Λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που για μένα έδειχνε δηλαδή ένα ελεύθερο, απόλυτα ελεύθερο άνθρωπο που δεν θα μπορούσε να μείνει σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα που ζούμε τώρα, που ήταν τότε πραγματικά σκλαβωμένη, έτσι. Υπήρχε δηλαδή απαγόρευση συζητήσεων, απαγόρευση να μιλήσει κανείς για πολιτική κτλ.
Απίθανα.
Έβλεπα ξαφνικά μπροστά μου έναν άνθρωπο λοιπόν που έσφυζε από ζωντάνια και ελευθερία. Αυτό ήταν για μένα που με χάραξε, όπως είπα. Εκείνο τον καιρό, λίγο πριν το Μάη, δουλέψαμε... Έτυχε να δουλέψουμε σε μια ταινία πάρα πολύ Έλληνες, κομπάρσι. Ήταν... Το θυμάσαι, Κώστα.
La Bande à Bono. Η συμμορία του Μπονό, του Φουραστιέ.
Εξακτεμό. Λοιπόν, δουλέψαμε σαν κομπάρσι. Εγώ ήμουν ένας απλός ζουάβος, δηλαδή ένας απλός Αλγερίνος χωροφύλακας, ας πούμε, στρατιώτης, ας πούμε, τέλος πάντων.
Και ο Κώστας Μπάτσος ήταν.
Ο Κώστας ήταν, όχι, εγώ ήμουν χωροφύλακας, κάτσε.
Ο Κώστας ήταν αξιωματικός.
Ο Κώστας ήταν μυστικός Μπάτσος, είχε επιτελέσει το ύψιστο καθήκον να σκοτώσει, να πούμε, το κάθαρμα, το αναρχικό κάθαρμα.
Τον αναρχικό.
Τον Μπονό.
Την εποχή που εγώ ήμουν αναρχικός, δε.
Βεβαίως, αναρχικός και εσύ, αναρχικός και εγώ. Και ανέλαβες δε με το σκληρό ρόλο να καθαρίσεις.
Για ένα μεροκάματο.
Ναι, ακριβώς. Και εκεί είχε μαζευτεί πια όλος ο ελληνισμός, όλοι οι κινηματογραφιστές.
Όλοι.
Εγώ θυμάμαι, δεν ξέρω εσύ ποιος θυμάσαι, εγώ θυμάμαι τον Γιάννη το Φραγκάκη, τον Γιώργο τον Κατακουζινό, τον αγαπημένο Γιώργο, με τη μικρή υψηλή φωνούλα του.
Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
Ναι, τον Νίκο.
Τον Γιώργο τον Κούνδουλο, ο Νίκος δεν έρχονταν στα
γυρίσματα. Τον Τίτο τον Πατρίκιο, Ζουάβο.
Ο Αχιλλέας Θεοφύλου.
Ναι.
Το θυμάσαι την Αχιλλέα.
Ναι, βεβαίως.
Κόσμος και κοσμάκης.
Ναι, πολλοί κόσμος.
Ο Σταύρακας.
Ναι,
ο Κωνσταντάρακος.
Ναι.
Όλοι.
Κωνσταντάρακος είχε αναλάβει και ένας βοηθός.
Ήταν φίλος με το βοηθό του Φουραστία και εκείνος μεσολάβησε και μας πήρανε.
Ναι.
Και έπαθε πλάκα ο σκηνοθέτης που έδωσε κάτι εντολές στο βοηθό του και μέχρι να τελειώσει τη φράση στα γαλλικά, εμείς είχαμε πάρει τις θέσεις.
Ναι.
Λέει, τι έγινε, λέει, στο βοηθό του. Δεν κατάλαβες, λέει. Δεν έχεις απλώς γαλλομαθείς, αλλά έχεις γαλλομαθείς σκηνοθέτες.
Ναι,
ναι. Δεν μου να σας ρωτήσω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι από εκείνα τα γυρίσματα ιδιοποιηθήκατε κάποια αξεσουάρ και τα φοράγατε μετά.
Όχι, αυτό έγινε στο Οντεόν, στην κατάληψη του Οντεόν του θέατρου. Εκεί είναι που πήραμε τα κοστούμια και βγήκανε στους δρόμους.
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Πώς και δεν προέκυψε κάποια ταινία, κάποιο ντοκιμαντέρ από αυτή την περίοδο του Μάη του 1968
από εσάς? Υπάρχει, καταρχήν έχει γίνει μόνο από τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο η σκηνή της πρώτης έκρηξης που έγινε μπροστά στο Σεκλόντ. Είναι μέσα από την Τζαμαρία και βλέπουν την πρώτη σύγκρουση του Μάη του 1968. Mm-hmm. Και λέει ο Άγιος Κλάβδιος και ο Άγιος Κλάβδιος. Αλλά στο κινηματογράφο υπάρχει μία σκηνή που θα θέλαμε όλοι μας να την κάνουμε, αλλά ίσως για λόγους λεπτότητας δεν μπορούμε να την κάνουμε. είναι εκείνο το πρωινό της 21ης Μαΐου που 142 Έλληνες με μπροστά κόκκινη και μαύρη σημαία σε ευθεία γραμμή, όχι σε παράταξη, σε ευθεία γραμμή μέσα στη γαλάζια ώρα ξημερώματα προχωρούν για να προχωρήσουν στην κατάληψη του ελληνικού περιπτέρου. Είναι μια στρατιά κατά μέτωπον, σιωπηλή, βαδίζει πάνω στο χορτάρι, μόλις ακούγεται ο παραμικρός ήχος κανένα πουλάκι και ψιθυριστά πηγαίνουμε για την κατάληψη του περιπτέρου. Ανοίγουμε την πόρτα, μπαίνουμε, το καταλαβαίνουμε.
Mm-hmm. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κώστα μου.
Φοβερή σκηνή.
Ναι, ναι.
Θα μας έχει χαραχτεί για πάντα στο μυαλό.
Και κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Παράλληλα εκείνη την εποχή είχαμε και την Ελλάδα στο γύψο. Αυτό σας έδινε μία παραπάνω οργή, θυμό, να τη βγάλετε σε αυτό που συνέβαινε στο Παρίσι το Μάη του 68.
Εμένα ρωτάτε το Φέρι.
Όποιος θέλει να μιλήσει.
Μπορώ να απαντήσω.
Πείτε εσείς, κύριε Ρόμπε.
Υπάρχει τώρα ένα περίεργο φαινόμενο. Πολλοί από τους Έλληνες που ήταν εκεί, κυρίως φοιτητές ή πολιτικοποιημένοι που έμεναν στο Παρίσι και από πριν, ήταν οργισμένοι κατά της Χούντας. Mm-hmm. Το περίεργο είναι ότι εμείς ήδη, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, πρέπει να εξομολογηθώ κάτι, παρόλο που έζησα την Χούντα στο πετσί μου, την είδα, την έζησα, κινδύνευσα, πέρασα και περιπέτεια μάλιστα, διέφυγα, πήγα στο Παρίσι και από εκεί και πέρα αυτό που ένιωθα γύρω μου ήταν αυτό που γινόταν στο Παρίσι. Αυτό που αφορούσε τους Γάλλους και μαζί με τους Γάλλους τους Σπανιόλους, τους Έλληνες, τους Πορτορικάνους, τους Βραζιλιάνους, τους Αμερικάνους που ήταν εκεί, αλλά κυρίως το κάνανε οι Γάλλοι και μάλιστα οι φοιτητές. Αυτό εμάς τους λίγους μας συγκινούσε και σε αυτό ερχόμαστε σε σύγκρουση με τους Έλληνες που ήτανε θέλαν όλα να τα πολιτικοποιήσουν, να τα οδηγήσουν στο θέμα της Χούντας.
Να τα περιορίσουν μάλλον στις πολιτικές ακριβώς διαμάχες που υπήρχαν και στο αριστερό, στο εσωτερικό του αριστερού κινήματος τότε δηλαδή. Να τα ελληνοποιήσουν και ουσιαστικά να αποκοπούν βέβαια και από αυτό που γινόταν. Ακριβώς. Αυτή είναι πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, γι' αυτό εγώ πάντα λέω ότι όσοι ήταν πραγματικά στο Μάη, το ζήσανε ως αυτό που ήταν στη Γαλλία. Ακριβώς. Είναι αυτό που χάραξε και δημιούργησε μια, πιστεύω, μια άλλη ποιότητα ανθρώπων. Αυτό το έχω παρατηρήσει.
Έτσι,
σε εμάς που κουβεντιάζουμε τώρα εδώ.
Έτσι,
και όσους πραγματικά το ζήσανε και δεν το είδαν σαν τουρίστες από απ' έξω.
Ακριβώς.
Σαν κάποια γεγονότα που κάποιοι άλλοι συμμετείχαν κτλ. Γι' αυτό, αυτό θα ήθελα, επειδή τώρα σε λίγο θα πρέπει να γίνει και ένα διάλειμμα για να υπούμε.
Να μας πει και ο κύριος Φέρης αν έχει νιώσει
θα
το
πρέπει
ίδιο.
Αμέσως μετά να πούμε για το
για τις
πώς αυτό. Ναι, και πώς ο Μάης από εκεί και μετά επηρέασε τη ζωή μας και την καλλιτεχνική μας δημιουργία.
Κύριε Φέρη, με μια λέξη φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς.
Εννοείσαι τον Ντέο το Ρόμβο.
Ναι.
Ο Κώστας ο Φέρης μίλαγε
τώρα. Συγγνώμη, έκανα λάθος.
Μία κουβέντα.
Ναι.
Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι για τους οποίους μίλησε ο Νίκος και ο Κώστας, κάποιους που ήταν πολύ κοντά μας, από εκεί και πέρα αισθανθήκαμε πολίτες του κόσμου, δηλαδή κοσμοπολίτες.
Έτσι.
Κομμάτι δηλαδή, ας πούμε, μιας κοινωνίας πολύ πολιτισμικής. Mm-hmm. Έτσι, αυτό.
Ωραία, λοιπόν. Εδώ σε 2 λεπτά συνεχίζουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Έγινε, κοντά σας. People right.
fight the beast.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέρος δεύτερο, με τους ήχους των Aphrodite Child ξεκινήσαμε The Beast από το άλμπουμ το διπλό 666, εμπνευσμένο από το Μάιο του 68, που κυκλοφόρησε το 1972. Και έχουμε στην παρέα μας εδώ τον Νίκο Θεοδοσίου, που σήμερα είναι ο κύριος παρουσιαστής αυτής της εκπομπής, τον Τέο Ρόμβο και τον γνωστό Έλληνα συγγραφέα, μεταφραστή, εκδότη και ακτιβιστή, και τον κύριο Κώστα Φέρη, σκηνοθέτη, που βέβαια και οι τρεις εδώ έχετε κάτι κοινό, τον αναρχισμό και μία νομίζω πιστή ιδεολογία που μάλλον σας καθόρισε εκείνος ο Μάης του 68.
Θέλετε να απαντήσω εγώ? Ο Φέρης είμαι.
Ναι, κύριε Φέρη.
Να πω εγώ.
Εγώ έχω έτοιμη την απάντηση. Καταρχήν δέχομαι τον όρο αναρχισμός. Αναρχισμός σημαίνει, η κατάληξη αισμός σημαίνει ομαδοποίηση, και ο αναρχικός δεν μπορεί να ομαδοποιηθεί από τον ίδιο τον ορισμό του. Υπάρχει αναρχία, σκέτη, και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αισθάνεται ελεύθερος και μόνος. Αυτό είναι η αληθινή αναρχία και τίποτα παραπάνω.
Πολύ σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, η αναρχία είναι αυτή που σας ενώνει.
Λοιπόν, Κώστα, ας μην, όπως έγραψες εκεί πέρα, βάλουμε τους ανθρώπους σε σχήματα, ας μιλήσουμε για ελεύθερους ανθρώπους, έτσι.
Άλλωστε, σε εκείνο τον κατάλογο έχω βάλει και τον αναρχικό.
Σωστό.
Μαζί με όλους τους άλλους.
Λοιπόν, ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτούς τους ελεύθερους ανθρώπους, αυτούς που δημιουργήθηκαν, μάλλον όταν πέρασαν από εκείνο το καμίνι που λέγεται ο Μάης, δημιούργησαν κάποιους χαρακτήρες οι οποίοι από εκεί και μετά βγήκαν στη ζωή, είχαν μια συγκεκριμένη στάση ζωής, αλλά χρησιμοποίησαν και όλη τη δημιουργική ορμή από εκεί πέρα για να κάνουν κάποιο έργο, και ο καθένας έχει μια δικιά του διαδρομή.
Ακριβώς.
Αυτό το χαρακτηρισμό, πριν να σας δώσω το λόγο σε εσάς, θα ήθελα να βάλω στην κουβέντα και ένα πρόσωπο που δυστυχώς δεν είναι εδώ πια, γιατί αυτό συζητάγαμε στην τρίτη μας συνάντηση. Μιλάω για τη Λευκή Μολφέση. Άμα. Δεν ξέρω αν την γνωρίζει ο Κώστας.
Την ξέρω πάρα πολύ καλά.
Ο Τέος Ρόμβος ξέρει καλύτερα.
Σένα,
μια νεαρή κοπέλα, τότε τον καιρό του Μάη, 16 ετών. Τη γνωρίσαμε στο καφέ Ζυμνάς με τον Θόδωρο, όταν προσπαθούσαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε κινηματογράφο. Ήταν η πρωταγωνίστριά μας στις δύο πρώτες ημιτελείς ταινίες που κάναμε. Βέβαια μετά χαθήκαμε. Ξαναβρεθήκαμε, τη βρήκαμε 35-40 χρόνια μετά, και δυστυχώς λίγες μέρες μετά τη χάσαμε οριστικά. Αλλά στην τελευταία κουβέντα που είχα μαζί ήταν γύρω πάλι από το θέμα του Μάη και πώς αυτό χάραξε τη ζωή μας και μάλλον τη στάση ζωής μας.
Τη στάση ζωής.
Αυτό ήτανε. Δημιούργησε αυτή την άλλη ποιότητα ανθρώπων. Και πάνω σε αυτό μπορούμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω, ο Τέος μάλλον θα έχει συγκινηθεί ίσως και περισσότερο. Δεν ξέρω αν θέλει να πει.
Ναι, μπορώ να πω δύο πράγματα για το κορίτσι αυτό. Γιατί για μας πάντα ένα κορίτσι ήτανε. Και εκπροσωπούσε κατά κάποιο τρόπο και τον έρωτα. Ήταν το κορίτσι που και ο Νίκος και εγώ ερωτευτήκαμε. Εμείς ήμασταν στα 20 μας, εκείνο ήταν στα 16, και ήταν και το κορίτσι που μας ενέπνευσε. Το κορίτσι που μας έδωσε δηλαδή τη μικρή σφαλιάρα που χρειαζόμασταν για να ορμήσουμε και να αρχίσουμε να κάνουμε, τέλος πάντων, να δημιουργούμε, να κάνουμε κινηματογράφο.
Την ίδια στιγμή, Τέο, πρέπει να πούμε ότι η Λευκή, η Μπλάνς όπως τη λέγαμε τότε, ήταν, πιστεύω, στην κυριολεξία το πνεύμα του Μάη. Ήταν αυτή μαθήτρια τον καιρό εκείνο που είχε πάρει κατά γράμμα τα συνθήματα του Μάη και ένα από αυτό που έλεγε να κάψουμε τα σχολεία. Και ζήταγε κάθε μέρα από την επικεφαλής της κατάληψης του σχολείου της, η οποία μάλιστα ήταν και τροτσκίστρια, δηλαδή δεν ήταν κάποια συντηρητή και ήταν πολύ προχωρημένη. Κάθε μέρα τη ρώταγε πότε θα κάψουμε το σχολείο. Και υποχρεώθηκε η κοπέλα αυτή, η τροτσκίστρια, να πάει στον πατέρα της Λευκής και να ζητήσει, σας παρακαλώ, συμμαζέψτε λίγο την κόρη σας, θέλει να κάψει το σχολείο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πνεύμα του Μάη και με αυτή την έννοια αναφερόμαστε στη Λευκή.
Ναι.
Τέως έκοψα.
Ναι, από την άλλη θέλω να πω κι εγώ όμως, ότι επειδή στη ζωή μου υπήρξα και εκείνα τα χρόνια ιδιαίτερα αλήτης, έτσι, εγώ το σχολείο προσωπικά το είχα εντελώς σχεσμένο από πολύ μικρός. Και δεν άντεχα αυτούς τους καθηγητές και τους δασκάλους, ας πούμε, που κατά κάποιο τρόπο ασκούσαν εξουσία από την έδρα. Έτσι, κάποιους που δεν ήταν πάνω στην έδρα και κατεβαίνανε κάτω και σουλατσάρανε μαζί μας, είχαμε γίνει φίλοι και είχα γίνει ένα μαζί τους. Αλλά συνήθως ήταν αυτοί οι απίθανοι τύποι, οι οποίοι, ας πούμε, θέλανε να μας τα δίνουν όλα από την έδρα και να στεκόμαστε και σούζα και προσοχή. Η Μπλάνς λοιπόν εκπροσώπησε εκείνα τα χρόνια, τα πολύ νεανικά και για μας και για εκείνη, εκπροσώπησε, ας πούμε, πραγματικά την ανατροπή, την νέα εποχή, την αντίληψη και το Μάη, έτσι όπως το είπες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, Νίκο. Εκείνη ήταν η μούσα, δηλαδή, του Μάη, όπως υπήρξαν βέβαια και πάρα πολλές άλλες κοπέλες που εμπνεύσανε, ας πούμε, τζόβενα σαν και εμάς. Αγαπημένο πλάσμα, ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα. Έτσι.
Μην το λες.
Όχι, μην το λες, παρακαλώ. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε παραπέρα. Δεν είναι κουβέντες για μας, έχουμε πράγματα να κάνουμε. Εγώ θα έλεγα να ζητήσω από τον Κώστα, επειδή...
Ναι.
Ο Μάης από εκεί και μετά δημιούργησε μια κατάσταση και στον επαγγελματικό μας χώρο. Εμείς τότε μπορούμε να πούμε πιο μετά με τον Ντέο, ξεκινήσαμε τα πρώτα βήματά μας, βρήκαμε, δανειστήκαμε κάποια χρήματα, αγοράσαμε μια μηχανή 16, προσπαθούσαμε να γυρίσουμε τις πρώτες ταινίες. Εσύ όμως ήδη ήσουν προχωρημένος και από εκεί και μετά είχες και άμεσες επαφές με τους επαγγελματίες και πρωτοπόρους κινηματογραφιστές Γάλλους όπως τον Ζαντανιέ Πολέ και οργανώσατε πράγματα. Σε αυτή τη νέα εποχή, πάνω για αυτήν θες να μας πεις κάτι περισσότερο?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν επαγγελματίας κινηματογραφιστής από το 1958 ήδη, ως τεχνικός, βοηθός σκηνοθέτης, έκανα και μοντάζ κιόλας.
Αν δεν κάνω λάθος, είχες επίσης στο post-production το Ξυπόλυτο Τάγμα με τον Γκρέκ Τάλας, έτσι δεν είναι?
Όχι σε αυτό, στον Κατηγορούμενο ο Έρωτας ήμουν με τον Γκρέκ.
Α, μάλιστα.
Στο προηγουμένως στην ταινία του Γιαννουλάκη το 62, το καλοκαίρι της οργής, έκανα το μοντάζ. Μετά έκανα δικιά μου ταινία το 65. Εν πάση περιπτώσει ήμουν επαγγελματίας πέρα για πέρα. Και εδώ ερχόμαστε στο θέμα, το μεγάλο ερωτηματικό, τι έφερε ο Μάης το 68. Μας άλλαξε τόσο σαν ανθρώπους, με φυσικά φέρνοντας σε πρώτο πλάνο την ανάγκη της ελευθερίας, της καθαρής ελευθερίας. Αυτό που λέω ότι οι μεν Γάλλοι λένε «Liberté, égalité, fraternité», ελευθερία, αδελφοσύνη και ισότητα. Οι Έλληνες όμως λένε «ελευθερία ή θάνατος». Μόνο η ελευθερία, και από εκεί και πέρα προκύπτουν όλα τα άλλα. Αυτό λοιπόν το πράγμα μας το έκανε όχι απλά και μόνο συνειδητό, αλλά μας το έδειξε στην πράξη σαν μια πραγματική, επίκαιρη, πρόσκαιρη ουτοπία. Ζήσαμε δηλαδή, θέλοντας και εμείς, την ουτοπία για 30 μέρες. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για αυτού που ονειρεύεται ο καθένας.
Ναι, αλλά από εκεί και μετά όμως
ακριβώς,
δημιουργήσε μια νέα κατάσταση.
Αυτό θέλω να πω. Άρα λοιπόν η ιδέα της ελευθερίας είναι κυρίαρχη. Και αυτό έχει επιπτώσεις και στην ίδια τη δημιουργία μας. Βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Θεός απομονώθηκε και κάνει μόνο αυτό που του κάνει κέφι. Απόλυτα ελεύθερος, χωρίς να έχει καμία δέσμευση με κανέναν και με τίποτα. Εγώ από τη μεριά μου έκανα και τις δουλειές τις επαγγελματικές που λέμε για να βγάλω το μεροκάματο, αλλά όποτε μου δινόταν ευκαιρία έκανα εντελώς το κέφι μου, μόνο για μένα, επειδή εγώ έτσι αισθανόμουν και και έτσι περάσανε, όπως και εσύ άλλωστε. Η έρευνα που έχεις κάνει εσύ πάνω στον κινηματογράφο, στην ιστορία, αυτά είναι καταπληκτική.
Νομίζω όλοι, τουλάχιστον και εμείς οι τρεις που βρισκόμαστε εδώ, είναι, ναι, είναι το κέφι μας κάναμε.
Είναι μοναχικές δημιουργίες και αυτό το χρωστάμε στο Μάη. Αυτό πιστεύω.
Κύριε Φέρ, να ρωτήσω κάτι. Εάν γύριζε ο χρόνος πίσω και ξανά ήσασταν στο Μάη του 68, έχοντας τώρα πια μια ωριμότητα και μια απόσταση από τα πράγματα, επειδή έχει ακουστεί ότι οι νέοι δεν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο γιατί δεν έχουν κάποιο στρατηγικό σχέδιο παρά μόνο αυθορμητισμό και πάθος, θα κάνατε κάτι διαφορετικό?
Ένα πράγμα μόνο. Αυτό που δεν προσέχτηκε όσο έπρεπε το Μάη, και γι' αυτό και ο Μάης διαλύθηκε. Ενώ θα μπορούσε να μείνει ως κίνημα και να μην ανακατεύεται ποτέ στην πολιτική. Εκτός από τη στρατηγική που οπωσδήποτε χρειάζεται, υπάρχει και μια νομοθεσία άτυπη, άγραφη, που είναι για τους κανόνες καλής συμπεριφοράς των ομάδων ανθρώπων, των κοινοβίων των ανθρώπων κλπ. Αυτούς τους κανόνες δεν καταφέραμε να τους επιβάλλουμε σε μεγάλη έκταση, και έτσι δεν υπήρξε και αυτό. Τις επιπτώσεις αυτού του πράγματος τις βλέπεις και σήμερα.
Βεβαίως.
Στις καταλήψεις.
Mm-hmm. Και στις κολεκτίβες.
Δεν υπάρχει διάθεση, πώς λέει, συμπεριφορά. Δεν υπάρχει αγάπη για τον χώρο που έχουμε καταλάβει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι καταλαμβάνουμε ένα χώρο γιατί τον αγαπάμε. Mm-hmm. Και επειδή τον αγαπάμε, πρέπει να τον φροντίζουμε, να τον καθαρίζουμε, να μην χαλάμε τα μηχανήματα, να μην πειράζουμε. Δεν μιλάω για περιουσίες, μιλάω για τα πράγματα της ζωής μας και της δουλειάς μας. Αυτός ο σεβασμός στον κατηλημένο χώρο έχει λείψει δυστυχώς και ήταν η μεγάλη αποτυχία, αν θέλετε, ίσως η μοναδική αποτυχία του Μάη του 68.
Ναι.
Αλλά αυτό όμως υπήρξε. Υπήρξε, αλλά δεν είχε τη δύναμη. Ας πούμε, η Σορβόνη είχε μια διοίκηση καταπληκτική. Είχε ανακλητό συμβούλιο κάθε μέρα. Ανακλητό κάθε μέρα. Κάθε μέρα διαφορετική διοίκηση και άλλο πρωθυπουργό. Και υπήρχαν κανόνες. Μέσα στην απόλυτη ελευθερία υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς του ενός προς τον άλλον. Δεν υπήρχε εχθρότητα, δεν υπήρχε διαμάχη. Ακόμα και οι αριστεριστές που είχαν τα επιμέρους δόγματα δεν τσακωνόντουσαν με τους άλλους.
Mm-hmm. Πέρα από την πολιτική ήττα που υπάρχει... που υπήρξε, έτσι, δηλαδή είναι καταγεγραμμένη ιστορικά, κοινωνικά και πέρα βέβαια από ανθρώπους σαν εσάς που άφησε, που τουλάχιστον μπορεί να μην αλλάξατε το σύστημα, αλλά δεν σας άλλαξε αυτό, τι άλλο κερδίθηκε από εκείνο το Μάη?
Το κυριότερο απ' όλα ήταν αυτό, η προσωπική συνείδηση του καθενός στο ότι μπορεί ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος και να ζει ελεύθερος. Είναι δύσκολο, είναι σκληρό, αλλά πρέπει να γίνει συνείδηση όλων των ανθρώπων για να μπορέσουμε να φύγουμε από το διέξοδο. Mm-hmm. Η ελευθερία είναι το βασικός οδηγός και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα προκύπτουν από αυτό, από την ανάγκη της ελευθερίας.
Αν μου επιτρέπετε
ναι.
Και εγώ δύο κουβέντες.
Ναι.
Αυτό που ήθελα να πω, συμφωνώντας ας πούμε βασικά με τον Κώστα, όμως πράγματι βγήκαμε πιο σοφοί μέσα από αυτή την ιστορία.
Ναι.
Δηλαδή αυτή την ιστορία που κράτησε λίγες μέρες αλλά ήταν τόσο έντονες και η ένταση τόσο μεγάλη και ήρθαμε τόσο κοντά με τόσους ανθρώπους, αυτό έχει αλλάξει πραγματικά πολλές από τις κοινωνίες της Δύσης εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή κινήματα καταλήψεων ας πούμε γεννηθήκαν εκεί, κινήματα ας πούμε και στην Αμερική, και στις ερήμους της Νεβάδας και σε διάφορα άλλα σημεία, αλλά στην κεντρική Ευρώπη, Ολλανδία, Γερμανία, Δανία, Βόρεια. Η χριστιανία ήταν ένα τεράστιο πείραμα που έγινε και συνέχισε η ουτοπία να υπάρχει μέχρι πριν από λίγο ακόμη. Με κάποια προβλήματα βεβαίως, αλλά συνεχίστηκε αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι ήρθαν κοντά. Μέσα από το κίνημα το χίπικο, ας πούμε, βρεθήκανε ας πούμε, σε διάφορες χώρες της Ανατολής, έτσι, στις Ινδίες, συνυπήρξανε κατά χιλιάδες, κατά εκατοντάδες χιλιάδες, μάλιστα. Και εξακολουθεί αυτό και σήμερα να υπάρχει. Οι κοινωνίες είναι πολύ πιο γαλουχημένες, πολύ πιο χειραφετημένες από ό,τι ήταν εκείνα τα χρόνια όταν έγινε ο Μάης, πριν δηλαδή, έτσι, είναι πολύ πιο ελεύθερες, πολύ πιο ουσιαστικές, πολύ πιο... Εγώ δηλαδή, ατενίζοντας όλα αυτά, έπειτα από πόσα είπατε, πόσα, 50 χρόνια. Ατενίζοντας λοιπόν αυτά τα πράγματα, ας πούμε, έτσι, με μια ηρεμία, μπορώ να σας πω ότι είναι σήμερα πολύ πιο φιλοσοφημένες, ας πούμε, οι γενιές.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Εμείς το γευτήκαμε και πιστεύω ότι γίναμε καλύτεροι σαν άνθρωποι, σαφώς. Σαφώς. Τα πράγματα δεν πάνε πολύ γρήγορα, πάνε πολύ πιο αργά από ό,τι θα επιθυμούσαμε, αλλά στην ουσία όμως είναι αλλαγές ουσιαστικές αυτές που γίνανε τότε.
Και για σήμερα είστε αισιόδοξοι για αυτό που βλέπετε να υπάρχει?
Εγώ αθεράπευτα.
Μπράβο Κώστα μου.
Έτσι δεν είναι τίποτα, δεν είναι. Ας μην το χαρακτηρίσουμε. Εμείς συνεχίζουμε απλώς.
Έτσι, μπράβο.
Έχουμε το όραμα. Αυτό που είχαμε εξακολουθούμε να το έχουμε. Γι' αυτό παλεύουμε. Οπότε έτσι, λοιπόν, ας μην του βάλουμε ταμπέλα. Ας μην το κλείσουμε σε σχήματα.
Να επανέλθουμε πάλι.
Απλώς προχωράμε.
Έτσι, προς μια μεγαλύτερη επικοινωνία. Μια διευρυμένη αντίληψη, ας πούμε, αποδοχής του άλλου. Έτσι, έτσι. Τον άλλο, όπως και αν είναι αυτός, αν είναι ομοφυλόφιλος, αν είναι γυναίκα, αν είναι οτιδήποτε και αν είναι, πρέπει να το ανεχθούμε.
Έτσι.
Έτσι. Άφρισκος, ανεξίθρισκος, οτιδήποτε.
Ό,τι θέλει.
Πράσινος, κίτρινος κτλ. Έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα δηλαδή που εμείς εισπράξαμε εκείνα τα χρόνια.
Ακριβώς.
Και πράγματα τα οποία έχουν κερδιθεί έτσι σε βάθος, στο βάθος αυτό του χρόνου, ευτυχώς και εδώ, λίγο αργότερα, αλλά τουλάχιστον κοινωνικά άλλαξαν κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτοί οι σπόροι νομίζω βγάλανε καρπούς, έτσι.
Εντάξει, για την Ελλάδα είμαι λιγάκι επιφυλακτικός, γιατί είναι, λειτουργεί περίεργα σε διπλό σύστημα. Υπάρχει μια παραπλανημένη νεολαία η οποία νομίζει ότι θα κάνει την επανάσταση μόνη της και δεν ξέρει για ποιο λόγο να την κάνει και την επανάσταση. Και τέλος πάντων, ας μην ψάξουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι από τα πράγματα που μας πληγώνουν αυτή τη στιγμή.
Κύριε Φέρη, πείτε μας λίγο για το άλμπουμ αυτό, το 666, το που, ναι, που βγήκε το 1972.
Ακριβώς.
Και που ήταν έτσι ένα πολύ πρωτόγνωρο για τα ελληνικά, ναι, πράγματα και όχι μόνο, και που είναι και εξαντλημένο νομίζω τώρα.
Όχι, έχει πουλήσει, δόξα Θεός, 22 εκατομμύρια τώρα.
Α, απλά δεν υπάρχει πια, είναι καταργημένο, σαν μπορεί να το βρει κάποιος το άλμπουμ αυτό.
Α, νομίζω.
Ωραία, ωραία.
Εσείς είχατε γράψει... YouTube είναι σε 100 εκδοχές.
Ναι, στο YouTube υπάρχει, αλλά σαν δίσκο, σαν βινήλιο νομίζω.
Δεν... Α, βινήλιο δεν ξέρω.
Ναι.
Εγώ έχω τα συντύπια. Καλά, έχω και το βινήλιο το αρχικό, εντάξει. Αυτό ήταν παραγγελία του Βαγγέλη του Παφρασίου, ο οποίος εν ώψη της διάλυσης των Aphrodite Child ήθελε ένα έργο, τότε τα λέγαμε στην Ελλάδα, τα λέγαμε κύκλο τραγουδιών. Αυτό στην ουσία μου ζήτησε και εγώ του πρότεινα ένα έργο ολόκληρο, μάλιστα το ονόμασα Ορατόριο Ροκ, που είναι όλοι το λιμπρέτο και οι στίχοι των τραγουδιών του 666. Κάναμε 6 μήνες να το ηχογραφήσουμε, έκανε ένα χρόνο η εταιρεία να το κυκλοφορήσει, γιατί έφυγε τα ήθη και τα έθιμα της εποχής, και τελικά κυκλοφόρησε και ανακηρύχθηκε το 2000 ως το πρώτο σπουδαιότερο progressive rock album όλων των εποχών, και ως το δεύτερο psychedelic rock album όλων των εποχών στο εξωτερικό.
Ωραίο, σπουδαίο. Και ήτανε...
Στην Ελλάδα ανακηρύχθηκε ως το σημαντικότερο rock έργο των Ελλήνων σε ξενόγλωση εκδοχή. Και σε ελληνόγλωση εκδοχή έχει αναδειχθεί ένα άλλο έργο μου, ο Ακρίτας του Λογαρίδη Τασούλη, που επίσης πήρε το βραβείο του καλύτερου ροκ σε ελληνόφωνα τραγούδια.
Και ήταν και η εποχή που είχε γράψει τότε και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου το soundtrack αυτό, με το που είναι ντοκουμέντο για το...
Ακριβώς, γιατί εμείς ξεκινήσαμε τη συνεργασία με αυτό και είχαμε και μάλιστα διάφορα σχέδια. Και τότε ακριβώς του πρότεινα εγώ, για το μίλησα κατά κάποιο τρόπο στα αναρρήματα του Μάη του 68. Και του πρότεινα να κάνουμε ένα έργο με βάση το Μάη. Μέχρι να έρθει η ώρα όμως να γίνει, είχαμε τσακωθεί με το Βαγγέλη, γιατί είχα κάποιες αντιρρήσεις για κάποια πράγματα και έτσι δεν έγινε αυτή η συνεργασία και το έκανε μόνος του. Κανένα πρόβλημα.
Κύριε Ρόμβε, εσείς έχετε γράψει κάτι εμπνευσμένο από το Μάη του 68?
Ναι, έχω γράψει κάποια κείμενα, σκόρπια. Τα βρίσκει κανείς στο δικό μου site, στο προσωπικό site. Ναι.
Δεν έχετε σκεφτεί ποτέ να τα εκδώσετε έτσι, να τα διαβάσουν
και... Έχουν εκδοθεί, έχουν εκδοθεί σε διάφορες μορφές και σε συλλογικά βιβλία και σε ναι.
Από τους νέους τι εισπράτετε? Είναι κάτι που τους ενδιαφέρει, που τους αφορά ακόμα?
Κοιτάξτε, για τους νέους, τι είπα να πει, πάντα υπάρχουν νέοι και πάντα υπάρχει ο Μάης για εκείνους. Έχουν την ανάγκη δηλαδή της χειραφέτησης ή τέλος πάντων της συνύπαρξης, να παλέψουν ας πούμε, απέναντι σε μια συντηρητική κοινωνία η οποία με όλους τους τρόπους ας πούμε, τους επιβάλλει τη μόνωση. Έτσι, οι νέοι αντιδρούν και θέλουν να συνυπάρχουν. Βέβαια αυτό δεν κερδίζεται εύκολα, χρειάζεται δουλειά για να γίνει, όπως λέγει και ο Κώστας ο φίλος Κώστας. Αλλά ναι, οι νέοι θέλουν να συνυπάρχουν, δεν θέλουν να είναι μόνοι, κατά μόνας ας πούμε. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που αν θέλετε έχουν προβλήματα ψυχολογικά βαθύτερα, ας πούμε πληγές και χένουσες και τα λοιπά. Ναι, νομίζω ότι οι νέοι κάτι έχουν αφουγκραστεί, κάτι έχουν ακούσει. Από εμάς τα γερόντια, εμένα δηλαδή το γερόντια, γιατί ο Κώστας και ο Νίκος είναι θηρία, δεν ξέρω αν θα ζηλεύανε την άποψή μου, αλλά όσοι τέλος πάντων μπορούν να ακούσουν, να ακούνε αυτά που λέω, που ψιθυρίζω ή τέλος πάντων παραμιλάω, αν θέλετε.
Πρέπει να συμπληρώσω εδώ ότι τα βιβλία του Τέο Ρόμβου κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο.
Mm-hmm. Άρα είναι ακόμα πιο προσιτά στους νέους.
Η φιλοσοφία του Ρόμβου αυτή. Καταρχήν δεν παίρνει χρήματα για τα βιβλία που γράφει. Μπορεί να εκδίδονται, κυκλοφορούν, πολλούνται τα βιβλία, δεν έχει σπράξει ποτέ φράγκο. Και γι' αυτό το λόγο επίσης έχουν ανέβει όλα στο διαδίκτυο. Είναι προσβάσιμα στον οποιονδήποτε, διότι όταν λέμε ότι πρέπει να κινούμαστε σε ένα πνεύμα ελευθερίας, ναι, πρέπει να είναι όλα ελεύθερα και διαθέσιμα. Στο βαθμό που μπορούμε, φυσικά, γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια, εξακολουθούμε ακόμα σε μια εμπορευματική κοινωνία, που υπάρχουν εμπορεύματα, δυστυχώς πρέπει να έχουμε χρήματα να αγοράσουμε, αλλά ναι, εκεί που μπορούμε, τα δίνουμε απλόχερα προς τα έξω, γιατί αυτά που έχουμε παράξει θεωρούμε ότι δεν είναι ατομικά, βέβαια είναι η προσωπική μας δουλειά, το είναι μας μέσα εκεί, αλλά αυτά ανήκουν σε όλη την κοινωνία.
Είναι η...
ευχαριστώ τον Νίκο που είπε αυτό, αλλά εγώ θέλω να πω ότι και οι τρεις άνθρωποι που μιλάνε μαζί σας απόψε είναι ακριβώς αυτό το πράγμα.
Ακριβώς.
Ελεύθερα πνεύματα. Λοιπόν, επειδή οδεύουμε προς το τέλος, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα και μαζί σας, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι γι' αυτό και θα ήθελα να σκεφτείτε μία φράση ο καθένας, έτσι για να αποτελέσει τροφή για σκέψη, να κοιμηθούμε με αυτή, σαν απόφθεγμα της νυχτός. Έτσι συνήθως κλείνω αυτή την εκπομπή. Κάτι που να σας οδηγεί όλα αυτά τα χρόνια, κάτι που να σας εμπνέει, κάτι από το Μάη, δεν ξέρω.
Θέλετε να μιλήσω πρώτος,
ναι,
δεν
ναι.
Έχω πρόβλημα. Εγώ είμαι ένα ξεκάθαρο. Είναι το μεγάλο σύνθημα του Μάη του 68, το οποίο μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό και λέω, εύχομαι δηλαδή κάποια στιγμή οι άνθρωποι να αρχίσουν να συνειδητοποιούν ότι η φαντασία πρέπει να τους καταλάβει, πρέπει να καταληφθούν από φαντασία και η φαντασία να τους ανοίξει το δρόμο προς το οτιδήποτε έχουν να κάνουν στη ζωή τους και για τον εαυτό τους και για την κοινωνία. Η φαντασία στην εξουσία, τίποτα άλλο. Αυτό είναι, τα λέει όλα.
Ευχαριστούμε κύριε Φέρη. Και εσείς κύριε Ρόμβε.
Κοιτάξτε, και μιλάμε έτσι τόσο πολύ για το Μάη, να κλείσω κι εγώ ότι κάτω από τους κυβόληθους, κάτω από τις πέτρες που λέει ο φίλος ο Νίκος, του δρόμου, είναι θαμμένα τα όνειρά μας.
Ας τους
σηκώσουμε λοιπόν, να τους ξεριζώσουμε από εκεί, να τα βρούμε τα όνειρά μας. Τα όνειρά μας συνύπαρξη, αγάπη, ομόνοια και δημιουργία. Και βασικά η ευτυχία μας είναι προσιτή. πρέπει να πλώσουμε το χέρι να την ακουμπήσουμε.
Να συμπληρώσω και εγώ, καταρχήν κλείνοντας βέβαια και αυτή την εκπομπή, πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να κοιμηθώ σήμερα. Είναι, φανταστείτε, είναι για πρώτη φορά που βρισκόμαστε και οι τρεις μαζί, έστω και ραδιοφωνικά, εδώ και 50 χρόνια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και αυτό χάρη στην εκπομπή, χάρη στην Τέπη που μας κάλεσε στην εκπομπή της, χάρη στην ΕΡΤ.
Και χάρη στην τεχνολογία που μπορεί να μας ενώνει.
Η ήταν μια πολύ δυνατή ώρα αυτή που περάσαμε, και αν πρέπει να πω κι εγώ κάτι από τότε, μάλλον θα χρησιμοποιήσω ένα άλλο σύνθημα. Σύντροφοι, τρέξτε, ο παλιός κόσμος είναι πίσω σας. Λοιπόν, προς τα μπρος. Χάρηκα πολύ, Κώστα, λοιπόν. Τέο. Θα τα πούμε σύντομα.
Σας φιλάω, παιδιά, Κώστα μου.
Και εγώ, γεια σας.
Θέλω να είσαι εδώ σύντομα.
Σας ευχαριστώ θερμά, Κώστας Φέρης, Τέος Ρόμβος και Νίκος Θεοδοσίου. Μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή εδώ την εκπομπή. Από τον Κώστα, από τον Άγγελο Φιλντισάκο που ρύθμιζε τους ήχους, και από μένα, την Τέπη Βρετού. Καλό ξημέρωμα.
Δεν ξέρω. Oh,